สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Game of Life and How to Play It ของ Florence Gavotchin เป็นหนังสือแนว Self-Help เชิงจิตวิญญาณและนิวตอดที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1925และยังถูกอ่านซ้ำในฐานะงานคลาสสิกด้านการพัฒนาตนเองหนังสือเล่มนี้เสนอว่าชีวิตไม่ใช่สนามรบแต่เป็นเกมที่มีหลักการตายตัวและผู้เล่นจะเข้าใจกติกาได้เมื่อเรียนรู้กฎแห่งจักรวาลพลังของถ้อยคำจินตภาพการไม่ต่อต้านและการรับใช้ผู้อื่นเป้าหมายของผู้เขียนไม่ใช่การให้ทฤษฎีเชิงนามทำล้วนๆแต่เป็นการชี้วิธีฝึกความคิดและการพูดให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการเนื้อหาจึงผสมระหว่างคำสอนทางศาสนา The Physics และประโยคยืนยันเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการใช้ความเชื่อความตั้งใจและการกำกับจิตใต้สำนึกเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตในฐานะเกมที่ต้องรู้กติกาไม่ใช่สงครามที่ต้องฝืนตลอดเวลาแกนคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตจากการต่อสู้ไปสู่การเล่นตามกติกาชินเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการไม่เข้าใจหลักการของชีวิตมากกว่าการขาดความพยายามดังนั้นปัญหาไม่ใช่ต้องพยายามหนักขึ้นเสมอแต่ต้องเริ่มต้นจากการมองเห็นว่าแต่ละสถานการณ์มีเหตุและผลทางจิตวิญญาณของมันหนังสือจึงลดน้ำหนักของความขัดแย้งภายในและย้ำว่าความเข้าใจในกฎจะทำให้การกระทำมีทิศทางมากขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านหันจากการควบคุมแบบตื่นตระหนกไปสู่การจัดวางตนเองอย่างมีระเบียบเมื่อมองชีวิตเป็นเกมผู้เล่นต้องเรียนรู้วิธีเล่นให้ถูกมากกว่าต่อสู้กับกระดานที่ตนยืนอยู่มุมมองนี้เป็นฐานของบทอื่นๆทั้งหมดในเล่มเพราะทุกหลักการในหนังสือสอยอดจากสมมติฐานว่าความจริงภายในกำหนดประสบการณ์ภายนอกประเด็น2จิตใต้สำนึกจินตภาพและความคาดหวังเป็นกลไกสร้างประสบการณ์ผู้สื่อให้ความสำคัญมากกับจิตใต้สำนึกโดยถือว่าสิ่งที่คนรู้สึกอย่างลึกซึ้งหรือจินตนาการอย่างชัดเจนจะถูกบันทึกและส่งผลต่อเหตุการณ์ในชีวิตชินจึงเชื่อมความคิดเรื่องความคาดหวังเข้ากับผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมาหากคนคาดหวังความขาดแคลนหรือความล้มเหลวเขามักวางตัวและตัดสินใจสอดคล้องกับภาพนั้นโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันการสร้างภาพความสำเร็จและการประกาศผลลัพธ์ที่ต้องการจะช่วยให้จิตรับแนวทางใหม่หนังสือไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ในฐานะเทคนิคเชิงจิตวิทยาสมัยใหม่แต่ในฐานะกฎเมตาฟิสิกส์ที่ต้องฝึกซ้ำจนกลายเป็นความเชื่อภายในจุดเด่นคือการเน้นว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มก่อนในระดับความคิดและความรู้สึกไม่ใช่เริ่มจากสถานการณ์ภายนอกผู้อ่านจึงได้รับกรอบคิดว่าการปลูกภาพในใจเป็นการจัดทิศทางพฤติกรรมการรับรู้และการตัดสินใจในระยะยาวประเด็น3พลังของถ้อยคำและการยืนยันเชิงบวกในฐานะการกระทำที่มีผลจริงอีกเสาหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าถ้อยคำไม่ใช่เพียงการสื่อสารแต่เป็นแรงที่หล่อรูปความจริงชินอ้างหลักการจากคัมภีร์และใช้คำสอนว่าคำพูดสามารถนำมาซึ่งการยอมรับหรือการถูกตัดสินได้จึงต้องระมัดระวังสิ่งที่พูดกับตัวเองและผู้อื่นหนังสือเสนอการใช้ประโยคยืนยันในรูปแบบที่ชัดเจนเป็นบวกและสอดคล้องกับปลายทางที่ต้องการเช่นการพูดราวกับว่าได้รับสิ่งนั้นแล้วหลักนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนภาษาให้เป็นเครื่องมือกำกับความสนใจถ้อยคำที่ซ้ำจะค่อยๆหลอมความเชื่อและทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนตามนอกจากนี้หนังสือยังเน้นว่าการพูดไม่ควรเป็นการขอร้องแบบอ่อนแรงแต่ควรเป็นการประกาศด้วยความมั่นใจและความกตัญญูแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าภาษาในชีวิตประจำวันมีอิทธิพลต่ออารมณ์ภาพตนเองและวิธีที่คนอื่นตอบสนองต่อเราประเด็น4การไม่ต่อต้านและการปล่อยให้ความขัดแย้งจางหายไปเองแนวคิดเรื่อง non-resistance หรือการไม่ต่อต้านเป็นหนึ่งในหัวใจที่จำได้ง่ายที่สุดของหนังสือชินมองว่าการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องคือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นั้นติดค้างอยู่ในชีวิตของเราเธอเปรียบความไม่ต่อต้านกับน้ำที่อ่อนนุ่มแต่ทรงพลังเพราะยอมไหลผ่านอุปสรรคแทนที่จะชนกับมันโดยตรงหนังสือจึงเสนอว่าความนิ่งการวางใจและการไม่ป้อนพลังให้ความกลัวหรือความขุ่นเคืองเป็นวิธีจัดการกับแรงต้านที่ได้ผลกว่าแรงผลักแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงความยอมจะมานนแบบไร้ขอบเขตแต่หมายถึงการไม่เพิ่มความปั่นป่วนภายในให้กับปัญหาภายนอกผลที่ตามมาคือควรจะตัดวงจรอารมณ์ลบที่ทำให้สถานะการยืดเยื้อหนังสือใช้หลักนี้เพื่อสอนให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาบางอย่างยิ่งต่อสู้ยิ่งขยายแต่ถ้าไม่เติมแรงต่อต้านเข้าไปก็อาจคลี่คลายได้เองหลักการนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะคือเน้นการเปลี่ยนสภาวะภายในมากกว่ากดดันเหตุการณ์ภายนอกประเด็นสุดท้ายกฎแห่งการให้การรับใช้กรรม และการจัดวางความปรารถนาให้ถูกทางฟุงชีสีหนังสือไม่ได้พูดเรื่องการดึงดูดเฉพาะความมั่งคั่งเท่านั้นแต่เชื่อมความสำเร็จกับความสอดคล้องทางศีลธรรมและการรับใช้ผู้อื่นด้วยชินอธิบายกฎแห่งกรรมว่าสิ่งที่หว่านลงไปทางคำพูดหรือการกระทำจะย้อนกลับมาและกฎแห่งการให้และการรับว่าชีวิตดำเนินอย่างสมดุลนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการทดแทนหรือ substitution คือครั้งคนไขว่คว้าสิ่งที่ไม่ตรงกับเส้นทางที่แท้จริงของตนจึงได้ผลลัพธ์ที่ไม่สมหวังหนังสือเตือนว่าความปรารถนาต้องไม่เป็นเพียงความอยากส่วนตัวแต่ควรถูกตรวจสอบให้สอดคล้องกับคุณค่าที่ลึกกว่าเมื่อการให้ความกตัญญูและการรับใช้เข้ามาอยู่ในสมการความอุดมสมบูรณ์จึงไม่ใช่แค่การได้มาแต่เป็นผลของการจัดชีวิตให้ตรงกับหลักสากลมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานดึงดูดความสำเร็จทั่วไปเพราะมันผูกความมั่งคั่งเข้ากับความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณและความเหมาะสมของเป้าหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแนว New Thought การยืนยันเชิงบวกการฝึกจิตใต้สำนึกและการมองความสำเร็จในมิติทางจิตวิญญาณมากกว่ามิติการแข่งขันล้วนผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดมักเป็นคนที่ต้องการกรอบคิดสั้นกระชับแต่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการทบทวนความคิดภาษาและท่าทีต่อชีวิตเพราะหนังสือไม่ได้เสนอระบบซับซ้อนหรือทฤษฎีวิชาการยืดยาวแต่ให้หลักปฏิบัติที่จดจำง่ายและนำไปใช้เป็นประจำได้จุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือ Self Help คลาสสิกหลายเล่มคือความเข้มข้นของถ้อยคำและการผสานระหว่างคัมภีร์คริสต์ Metaphysics และแนวทางปฏิบัติแบบสั้นที่อ่านแล้วนำไปใช้ได้ทันทีแม้ผู้อ่านสมัยใหม่อาจไม่ยอมรับทุกสมมติฐานทางจิตวิญญาณของผู้เขียนแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากการสังเกตว่าความเชื่อคำพูดและการไม่ต่อต้านส่งผลต่อการตัดสินใจและคุณภาพชีวิตอย่างไรหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานคลาสสิกที่อ่านได้ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงประวัติศาสตร์ความคิดหากคุณต้องการสนับสนุน Florence Kovacin คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่